ความหวังอยู่หลายคู่หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิหร่านเปิดเผยการทดสอบจรวดขีปนาวุธระยะไกล2ลูกเพื่อข่มขู่อิสราเอลผู้นำเกาหลีเหนือยืนยันว่าสามารถพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่บรรจุในจรวดขีปนาวุธได้สำเร็จชาวเวียดนามแสดงความยินดีต่อแผนจัดตั้งพันธมิตรทางทะเลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่สหรัฐเป็นผู้เสนอและโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะ3ใน4รัฐจากการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อวานนี้ขณะที่สว.เบอร์นีแซนเดอร์สพลิกล็อกคว้าชัยที่รัฐมิชิแกนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่มีการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาซื้อไลค์ใน Facebookรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องสถานการณ์ล่าสุดของการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างรายงานสุขภาพเรื่องเทคนิคใหม่ในการผ่าตัดต้อด้วยสเต็มเซลและปิดท้ายด้วยเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์กับความรู้สึกของลูกๆเกี่ยวข้องกันอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอิหร่านเปิดเผยว่าได้ทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธ2ลูกในวันพุธนะครับและยังบอกด้วยว่าได้จารึกข้อความเป็นภาษาฮิบรูลงบนจรวดทั้ง2ลูกนั้นว่าอิสราเอลควรถูกกำจัดให้หมดสิ้นจากหน้าประวัติศาสตร์สำนักข่าวฟาสของอิหร่านแสดงให้เห็นภาพจรวดควาดเอช2ลูกถูกยิงจากหุบเขาทางภาคตะวันออกของอิหร่านไปตกในทะเลโอมานซึ่งห่างออกไป 1,400 กิโลเมตรนะครับทางด้านผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอิหร่านระบุว่าสาเหตุที่อิหร่านสร้างจรวดขีปนาวุธที่มีระยะทำการถึง 2,000 กิโลเมตรก็เพื่อที่จะสามารถโจมตีศัตรูของอิหร่านคือรัฐบาลอิสราเอลจากระยะไกลได้นะครับอย่างไรก็ตามนายพลจัตวาของกองทัพบกอิหร่านอาเมียอาลีฮาจิสเดผู้นี้กล่าวว่าอิหร่านมิได้ต้องการเริ่มสงครามกับอิสราเอลเป็นแต่เพียงการแสดงศักยภาพทางทหารของอิหร่านเท่านั้นนะครับการทดสอบครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งทางรองประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวเตือนไปถึงอิหร่านให้ระวังการละเมิดข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับประเทศมหาอำนาจโดยแลกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้แสดงความกังวลต่อรายงานเรื่องอิหร่านทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งนี้เช่นกันครับข้ามไปที่เกาหลีเหนือนะครับผู้นำคิมจองอึนประกาศในวันพุธว่าเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่บรรจุในจรวดขีปนาวุธได้สำเร็จโดยนับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำเกาหลีเหนือได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองสื่อของทางการเกาหลีเหนือ Korean Central News Agency หรือ KCNA รายงานว่าผู้นำคิมจองอึนได้พบปะกับนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งก็ได้แจ้งให้ผู้นำคิมทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถทำให้จรวดสามารถนำหัวรบนิวเคลียร์นั้นติดตั้งในจรวดขีปนาวุธได้นอกจากนี้ยังมีรูปถ่ายผู้นำคิมเยือนโรงงานแห่งหนึ่งที่ระบุไว้ในรายงานข่าวชิ้นนี้ด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของรูปถ่ายนั้นนะครับขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนก็ยังคงแสดงความเคลือบแคลงสงสัยในคำอ้างของผู้นำคิมจองอึนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากที่กรุงเปียงยางทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งทางผู้นำคิมจองอึนขู่ว่าจะตอบโต้สหรัฐด้วยการส่งจรวดนิวเคลียร์ไปทำลายสหรัฐและเกาหลีใต้ด้วยนะครับและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเวียดนามแสดงความยินดีต่อแผนจัดตั้งพันธมิตรทางทะเลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอย่างไม่เป็นทางการนำโดยสหรัฐ โดยแสดงความหวังว่าพันธมิตรดังกล่าวนั้นจะสามารถขานอำนาจทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเรือเอกแฮร์รี่บีแฮร์ริสจูเนียร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทัพเรือพันธมิตรระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียเป้าหมายเพื่อรักษาเสรีภาพในการเดินเรือในแถบเอเชียแปซิฟิกรวมถึงทะเลจีนใต้หลังจากมีหลักฐานว่าจีนได้ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไปประจำการอยู่บนเกาะวูดดี้ในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งจีนมีความขัดแย้งอยู่กับหลายประเทศในทะเลจีนใต้นะครับเมื่อปีค.ศ. 2007ญี่ปุ่นได้เคยเสนอให้มีการจัดตั้งพันธมิตรลักษณะเดียวกันนี้ขณะที่กำลังมีข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนตะวันออกแต่แนวคิดนี้ต้องตกไปเพราะการประท้วงของชาวจีนแต่งานระบุด้วยว่าออสเตรเลียกำลังพิจารณาข้อเสนอของพลเรือเอกแฮร์ริสส่วนจุดยืนของอินเดียนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับส่วนการตอบสนองของจีนด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหงเลยกล่าวว่าจีนนั้นไม่ต่อต้านความร่วมมือทางทหารของประเทศต่างๆแต่ต้องไม่มีเป้าหมายไปที่บุคคลที่3ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงจีนนั่นเองนะครับขยับไปที่กัมพูชาครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนถูกกล่าวหาว่าซื้อไลค์บน Facebook จนยอดไลค์นั้นแซงหน้าคู่แข่งทางการเมืองอย่างรวดเร็วรัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาในคลิปข้อกล่าวหานี้นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญแนะว่าทีมงานของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนสามารถนำรายละเอียดไลค์มาเปิดเผยได้ติดตามรายละเอียดจากรายงานของผู้สื่อข่าวนัววานรินซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับสื่อพนมเป็นโพสต์กล่าวหานายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาว่าซื้อไลค์บน Facebook ซึ่งโฆษกรัฐบาลปฏิเสธคำครหานี้ทันทีที่ตกเป็นข่าวนะครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนประกาศว่ายอดไลค์บนหน้า Facebook ของตนแตะระดับ3ล้านไลค์และบอกได้ว่าความดังดังกล่าวทำให้ตนอาจจะได้เรียกได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรี Facebook ก็ได้สื่อพนมเป็นโพสต์ตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่ไลค์เหล่านั้นอาจจะมาจากการซื้อหรือไม่นะครับหลังจากที่นายกฮุนเซนเพิ่งเปิด account Facebook เมื่อประมาณ6เดือนก่อนแต่ยอดคนที่กดไลค์เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนแซงหน้านายสมรังสีที่มีคนนิยม2ล้าน2แสนคนทั้งที่นายสมมี account Facebook มาแล้วอย่างน้อย5ปีนะครับหนังสือพิมพ์พนมเป็นโพสต์อ้างข้อมูลเชิงสถิติจาก socialbacker.com ซึ่งชี้ว่าในบรรดาผู้ที่เข้ามาไลค์นายกฮุนเซนมีเพียง120ที่อยู่ในกัมพูชาคนที่เข้ามาไลค์ส่วนมากอยู่ในประเทศที่ไม่น่าจะมีเหตุผลมากมายที่จะสนับสนุนผู้นำเขมรตามรายงานของสื่อพนมเป็นโพสต์นะครับรายงานกล่าวว่าคนที่เข้ามาไลค์จำนวนมากเข้ามาในช่วง30วันและมาจากประเทศเช่นอินเดียฟิลิปปินส์พม่าอินโดนีเซียตุรกีบางรายนั้นมาไกลจากเม็กซิโกก็มีนะครับโชคโสเพียบผู้อำนวยการบริหารของศูนย์ Center for Human Rights ในกัมพูชากล่าวว่าตนนั้นรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นรายงานข่าวชิ้นนี้และว่าประเด็นดังกล่าวตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของฟังก์ชัน Like บน Facebook เขากล่าวว่าตนเชื่อว่านักการเมืองบางคนและสถาบันบางแห่งใช้เงินซื้อโฆษณาเพื่อเสริมความโด่งดังนะครับโชคโสเพียบบอกได้ว่าไม่ควรใช้ความดังบนโลกโซเชียลมีเดียมาวัดความนิยมของนักการเมืองแต่ควรดูถึงประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าและเสริมว่าคนควรตระหนักว่าการไลค์บน Facebook ไม่ได้หมายความว่านักการเมืองผู้นั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชนผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียเง็ดโมเสสบอกกับ Voice of America ภาคภาษาเขมรว่าฟังก์ชัน Boost ของ Facebook ที่เก็บเงินผู้ใช้สามารถช่วยทำให้โพสต์เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นแต่การซื้อไลค์โดยตรงนั้นทำไม่ได้เขาบอกว่าหากต้องการที่จะสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลเขมรสามารถนำรายงานที่มีรายละเอียดของยอดไลค์มาเผยแพร่ต ่อประชาชนได้นะครับทั้งนี้เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าธุรกิจรับจ้างไลค์หรือที่เรียกว่าไลค์ฟาร์มเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวของการใช้โซเชียลมีเดียส่งเสริมความโด่งดังของบุคคลหรือสถาบันไลค์ฟาร์มเหล่านี้รวมถึงการสร้างแอคเคาท์ปลอมโดยระบบคอมพิวเตอร์และช่วยทำให้การบูสต์บน Facebook นั้นได้ผลดีในเชิงตัวเลขนะครับโฆษกรัฐบาลโซกอีสานปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนปั่นจำนวนเลขไลค์ให้สูงเกินจริงเขากล่าวว่ามีคนบอกนะครับว่ารัฐบาลจ้างให้คนมาไลค์หน้า Facebook ของผู้นำประเทศแต่หากดูความเป็นจริงตนนั้นเห็นว่าการให้คนที่อยู่ต่างประเทศเข้ามากดไลค์บน Facebook ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆจากการกระทำดังกล่าวนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งอยู่ในอำนาจมามากกว่า30ปีประกาศไม่นานนี้นะครับว่าให้ประชาชนทั่วไปสามารถเขียนร้องเรียนเรื่องต่างๆหาตนได้โดยตรงบน Facebook และนโยบายเชิงรุกบนโซเชียลมีเดียนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่สำคัญในปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับและในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเมื่อวานนี้ซึ่งถือว่าเป็นครึ่งทางของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผลปรากฏว่าสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สได้รับชัยชนะที่รัฐมิชิแกนเหนืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันไปแบบพลิกความคาดหมายเล็กน้อยนะครับคือ 49.8% ต่อ 48.3% แต่อดีตรัฐมนตรีคลินตันชนะที่รัฐมิสซิสซิปปี 82.6% ต่อ 16.5% จนถึงขณะนี้นางคลินตันได้จำนวนผู้แทนหรือดีลิเกตไปแล้ว 1,221 คนจากที่ต้องการทั้งหมด 2,383 คนส่วนสว.แซนเดอร์สนั้นได้ไป571คนนะครับทางฝั่งพรรครีพับลิกันบ้างเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะใน3รัฐคือมิสซิสซิปปีมิชิแกนและฮาวายส่วนสว.เท็ดครูซได้รับชัยชนะที่รัฐไอดาโฮจำนวนดีลิเกตตอนนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์มีอยู่458คนสว.ครูซ359คนสว.รูบิโอ151คนใครที่ได้ 1,237 คนก่อนจะเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันนะครับการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งต่อไปจะมีขึ้นวันที่15มีนาคมที่สนามเลือกตั้งสำคัญคือรัฐฟลอริดาอิลลินอยมิสซูรีนอร์ทแคโรไลนาและโอไฮโอโดยเฉพาะที่รัฐฟลอริดาซึ่งมีจำนวนผู้แทนดีลิเกตถึง99คนนะครับและใครที่ชนะจะได้ผู้แทนทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 17,000 จุด NASDAQเพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 4,674 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 1,989 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,253 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท28สตางค์นะครับครับไปฟังข่าวแถวเอเชียอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงเวียงจันทน์ของลาวมีการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำในเอเชียโดยการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนกว่า500คนจากกว่า50ประเทศเข้าร่วมอย่างไรก็ตามนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมแสดงความกังวลนะครับว่าแนวโน้มการลงทุนและพัฒนาเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำโดยเอกชนนั้นจะทำให้โครงการเหล่านี้ขาดความรับผิดชอบและวิถีชีวิตของประชาชนจะไม่ได้รับการปกป้องผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงเสนอครับ
ครับจุดเน้นเรื่องหนึ่งของการประชุมเรื่องทรัพยากรน้ำและการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการผลิตพลังงานสะอาดจากแหล่งทรัพยากรซึ่งสามารถหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่ได้ก็คือน้ำโดยเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำนี้ยังจะช่วยเก็บกักน้ำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามตัวแทนของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงกล่าวว่าถึงแม้เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจะนับเป็นโอกาสของการพัฒนาที่สำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียก็ตามแต่จำนวนของเขื่อนซึ่งมีการลงทุนและเร่งสร้างขึ้นมาก็เป็นปัญหาท้าทายต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคด้วยเช่นกันตามข้อมูลจากที่ประชุมนี้ขณะนี้ลาวกำลังเดินหน้าเพื่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำรวมกว่า350เขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า 26,000 เมกะวัตต์โดยได้รับเงินลงทุนจากภาคเอกชนขณะนี้ลาวมีการโต้แย้งอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนไซยบุรีมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ทางตอนเหนือของประเทศและโครงการสร้างเขื่อนดอนสะหงมูลค่า600ล้านดอลลาร์ในจังหวัดจำปาสักซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนระหว่างลาวกับกัมพูชาเพียงแค่2กิโลเมตรและนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมชี้ว่าเขื่อนดอนสะหงนี้จะเป็นผลเสียต่อแหล่งอาศัยของปลาและอุตสาหกรรมประมงของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเวียดนามก็ได้ร้องเรียนว่าเขื่อนดังกล่าวจะส่งผลต่อน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของเวียดนามด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณเปรมฤดีดาวรุ่งผู้ประสานงานของโครงการเสวนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงความกังวลว่าบทบาทของภาคเอกชนในการให้แหล่งเงินทุนสนับสนุนการสร้างเขื่อนนั้นจะบั่นทอนโอกาสของชุมชนต่างๆในพื้นที่ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของเขื่อนที่มีต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของพวกตน
The question is that how can the local people in the area getting information or getting or even to complain on the project if they want to
คุณเปรมฤดีชี้ว่าผู้ลงทุนภาคเอกชนอาจจะไม่สนใจในเรื่องผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเรื่องของประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือทำอย่างไรชุมชนในพื้นที่จึงจะสามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถยื่นคัดค้านร้องเรียนได้ถ้าจำเป็นคุณเปรมฤดียังชี้ด้วยว่าขณะนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการลงทุนอย่างมหาศาลโดยภาคเอกชนในการใช้ทรัพยากรน้ำแทนที่ภาครัฐซึ่งแนวโน้มดังกล่าวก็จะเป็นอันตรายในแง่ของความรับผิดชอบของโครงการในลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ครับส่วนอาจารย์เบนซอลผู้สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินบทบาทของความตกลงระหว่างประเทศกับกรณีพิพาทเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เห็นด้วยว่าโอกาสในการสอดส่องติดตามโครงการลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้จะเป็นไปได้ยากและว่าการหยุดยั้งโครงการลงทุนสร้างเขื่อนใหญ่คงจะทำไม่ได้แต่ถ้าโครงการเหล่านี้มีข้อตกลงที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเช่นการโยกย้ายถิ่นฐานและหาที่ทำกินใหม่หรือการจ่ายเงินทดแทนเรื่องนี้ก็อาจจะพอช่วยได้ครับ
Absolutely story improvements in resettlement programs better compensation for villagers it leads to fish ladders being installed even if fish
เท่าที่ผ่านมาโครงการสร้างเขื่อนในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงนั้นเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงเป็นอย่างมากและกลุ่มด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างเช่น International Union for the Conservation of Nature และกลุ่ม World Wildlife Fund และกลุ่ม World Wide Fund for Nature ก็เตือนถึงผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนในพื้นที่และต่อแหล่งผลิตอาหารซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนนับล้านคนในภูมิภาคครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวก็ยืนยันว่าตนนั้นยังคงมีความผูกพันที่จะเดินหน้าต่อไปในโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อยกมาตรฐานชีวิตของผู้คนในภูมิภาคครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังรายงานด้านเทคโนโลยีและสุขภาพครับก ครับชาวเกาหลีใต้และแฟนหมากล้อมจีนที่เรียกว่าโกะนั้นต่างตกตะลึงนะครับเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ Google ที่มีชื่อว่า AlphaGo สามารถเอาชนะแชมป์โลกโกะ18สมัยชาวเกาหลีใต้ลีซีโดในการแข่งขันโกะครั้งแรกระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เกมแรกจากทั้งหมด5เกมAlphaGo คือโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นโดยทีม DeepMind ของ Google โดยสามารถเรียนรู้ความผิดพลาดด้วยตัวเองนะครับส่วนลีโซโดนั้นเริ่มเล่นโกะมาตั้งแต่อายุ12ปีเขาบอกว่าทึ่งกับความสามารถกับฝีมือโกะของ AlphaGo มากนะครับการแข่งขันแบบ5เกมนี้จะมีไปจนถึงวันอังคารหน้านะครับเกมที่2จะมีในวันพฤหัสบดีนี้ใครชนะ3เกมก่อนจะเป็นผู้คว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์แต่หากว่าอัลฟาโกชนะเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์นั้นจะนำไปบริจาคการกุศลนะครับต่อด้วยรายงานสุขภาพนะครับการวิจัยของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่ซานดิเอโกซึ่งตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ Nature ระบุถึงความสำเร็จของเทคนิคใหม่เพื่อผ่าตัดต้อที่อาจช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ในเด็กที่เป็นโรคต้อมาตั้งแต่กำเนิดได้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานชิ้นนี้มาเสนอครับ
ปกติแล้วโรคต้อในเด็กที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็ก 5-20% ทั่วโลกต้องตาบอดนะครับแต่เทคนิคใหม่ซึ่งพัฒนาโดยคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกสามารถช่วยไม่เฉพาะในการลอกต้อเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ของเด็กให้ทำงานเพื่อสร้างเลนส์ตาขึ้นมาใหม่ด้วยและโครงการวิจัยร่วมซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกทำร่วมกับนักวิจัยในประเทศจีนนี้ได้ผ่านการทดสอบในสัตว์และทดลองกับเด็กทารก12คนโดยให้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยปกติแล้วต้อในเด็กซึ่งเป็นมาตั้งแต่กำเนิดจะทำให้เลนส์ตาของเด็กขุ่นมัวและเท่าที่ผ่านมาการรักษาต้องใช้วิธีผ่าตัดเพื่อลอกต้อออกและใส่เลนส์เทียมเข้าไปแทนอย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวทำให้สเต็มเซลล์ของเนื้อเยื่อเลนส์ตาหรือที่เรียกว่า LECถูกทำลายหรือเสียหายไปในกระบวนการผ่าตัดแต่สำหรับการทดลองใหม่นี้นักวิจัยใช้วิธีรักษาซึ่งไม่เพียงแต่จะลอกเลนส์ที่เป็นต้อออกมาแต่ยังช่วยปกป้องสเต็มเซลล์ดังกล่าวและกระตุ้นให้ร่างกายใช้สเต็มเซลล์ที่เหลืออยู่เพื่อสร้างเซลล์เลนตาขึ้นมาใหม่ครับการทดลองใช้เทคนิคใหม่เพื่อกระตุ้นสเต็มเซลล์ให้ผลิตเซลล์ของเลนตาขึ้นมาทดแทนนี้ให้ผลเป็นที่น่าพอใจในผู้ป่วยซึ่งเป็นทารกทั้ง12คนนะครับเพราะว่าไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆและกระบวนการฟื้นฟูก็เป็นไปได้เร็วขึ้นด้วยโดยหลังจากเวลาเพียงแค่3เดือนสเต็มเซลล์ของเด็กทารกเหล่านี้สามารถสร้างเลนส์ตาขึ้นใหม่เพื่อใช้ทดแทนครับนักวิจัยกล่าวว่าผลสำเร็จของการทดลองเรื่องนี้จะช่วยให้แนวทางใหม่ๆเกี่ยวกับการกระตุ้นสเต็มเซลล์ให้ทำงานเพื่อทดแทนอวัยวะและรักษาโรคต่างๆและนักวิจัยก็หวังด้วยว่าความสำเร็จของเทคนิคที่ว่านี้จะสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นต้อตามวัยได้ด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยอเมริกันเปิดเผยว่าเด็กๆจำนวนมากเป็นกังวลอย่างมากนะครับต่อการที่ผู้ปกครองของพวกตนนำรูปของตนโพสต์ลงโซเชียลมีเดียและมีข้อแนะนำที่น่าสนใจสำหรับพ่อแม่ยุคดิจิทัลติดตามรายละเอียดจากรายงานของ New York Times ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
กับคุณพ่อคุณแม่ที่เคยโพสต์รูปลูกลง Facebook เคยนั่งคุยกับเด็กๆหรือไม่ครับว่าลูกๆของคุณคิดอย่างไรกับการเผยแพร่เรื่องราวของเด็กๆบนโซเชียลมีเดียนั่นคือหนึ่งในคำถามที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันและมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐต้องการทราบในการศึกษาไม่นานนี้นะครับโจทย์ที่ใหญ่กว่านั้นคือเด็กที่โตมากับ Facebook และ Instagram คิดอย่างไรกับการแชร์เรื่องราวของพวกตนบนสื่อสังคมออนไลน์และการกระทำเช่นนั้นกระทบต่ออัตลักษณ์ของเด็กยุคใหม่อย่างไรนะครับหากลองคิดว่าพ่อแม่ที่เคยโพสต์รูปเด็กแรกเกิดของพวกตนลง Facebook เมื่อ12ปีก่อนซึ่งเป็นปีที่ Facebook เริ่มเปิดให้บริการนะครับ ในตอนนี้เด็กคนนั้นก็จะอายุเพียงแค่ย่างเข้าวัยรุ่นเท่านั้นนั่นหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กต้องดูต่อไปว่าโซเชียลมีเดียมีผลอย่างไรกับคนรุ่นที่โตมากับ Facebook และ Instagram เป็นต้นผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยทั้ง2แห่งตั้งคำถามกับเด็กๆและผู้ปกครองว่าควรมีกฎอะไรบ้างในเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียเด็กและผู้ปกครองมองเห็นตรงกันหลายเรื่องเช่นห้ามติดสื่อออนไลน์ขณะที่มีใครต้องการพูดคุยด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เด็กเน้นเฉพาะเป็นพิเศษนั่นก็คือการห้ามโพสต์อะไรก็ตามเกี่ยวกับพวกเขาก่อนที่จะถามเด็กๆว่าทำได้หรือเปล่านะครับการศึกษาชิ้นนี้ซึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นำมาเผยแพร่ใช้กลุ่มตัวอย่างเด็กและผู้ปกครอง249คนใน40รัฐอายุของเด็กนั้นระหว่าง10ถึง17ปีการศึกษาชิ้นนี้ชี้ว่าเมื่อเด็กยุคใหม่โตขึ้นเป็นที่เห็นประจักษ์ว่าพวกเขาต้องการควบคุมภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนในโลกดิจิตอลเด็กๆที่ให้สัมภาษณ์ในบทความของ New York Times บอกว่าสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบให้คุณพ่อคุณแม่นำไปโพสต์นั้นไม่ใช่เฉพาะรูปตอนเผลอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการบ่นของผู้ปกครองเกี่ยวกับลูกๆเช่นเลือกกินหรือว่าไม่ยอมช่วยงานบ้านนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญสเตซี่สไตนเบิร์กรองผู้อำนวยการศูนย์เซ็นเตอร์ on Children and Family ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาเลเวนคอลเลจออฟลอสกล่าวว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ล่วงล้ำความเป็นตัวตนของลูกๆส่วนใหญ่นั้นไม่ใช่เพราะใจร้ายหรือว่าต้องการแกล้งนะครับแต่เนื่องจากผู้ปกครองต้องการแบ่งปันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงลูกให้ผู้คนรู้บ้างเท่านั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรหาจุดสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวของเด็กๆและสิทธิ์ของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูพวกเขาและแนะนำว่าทางที่ดีนั้นไม่ควรกล่าวชื่อลูกหรือลงรูปในโพสต์เพื่อป้องกันการถูกเสิร์ชเจอโดยบุคคลทั่วไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเด็กๆนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม่ดีใจได้ฟังข่าว2เรื่องเรื่องแรกเรื่องวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่คุณจำเริญนำเสนอเกี่ยวกับการใช้เซมเซลล์มาช่วยเด็กที่มีโอกาสตาบอดจากพ่อตั้งแต่เด็กนะคะน่าสนใจมากก็น่าจะเป็นความหวังที่คุณพ่อคุณแม่จะไม่เห็นลูกต้องเผชิญกับโลกมืดในอนาคตนะคะ
ครับ
แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องโพสต์รูปลูกแล้วก็พูดถึงลูกเอ่ยชื่อลูกใน Facebook เนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยนิยมมาก
ใช
่คนไทยนิยมมากนี่ฉันไม่แน่ใจชาติอื่นเป็นยังไงไม่ยังไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้คนไทยตอนนี้กำลังนิยมโพสต์ผลการสอบลูก
เพ
ราะได้ที่เท่านั้นที่นี่เรียนที่นั้นที่นี่ยิ่งช่วงเทศกาลสอบลูกโอ้โหเนี่ยจะเห็นความสำเร็จของลูกๆเพื่อนๆใน Facebook เต็มไปหมดเลยค่ะ
ผลสอบเนี่ยเท่าที่เห็นคนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยมีนะฮะเพียงแต่ถ้าเป็นรูปลูกเนี่ยรูปเล็กๆรูปลูกน่ารักๆเนี่ยก็เห็นโพสต์กันเยอะแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมีการถกเถียงกันว่าสมควรหรือไม่สมควรบ้างอยู่บ้างเหมือนกัน
ผมเห็นเชิญคุณ
ว่าถ้านึกดีๆนี่รูปเด็กทารกอยู่บน Facebook ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลังจากคลอดออกมาเลยครับ
ใช่ๆเด็กทารก
ตั้งแต่ช่วงแรกช่วงชั่วโมงแรกของชีวิต
ตั้งแต่อยู่ในท้อง
จริง
ค่ะจนแบบนี้ก็มีทุกรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากประเด็นที่นำมาเสนอวันนี้คือความสมดุลระหว่างการละเมิดสิทธิเด็กความเป็นส่วนตัวของเขากับสิทธิในการเลี้ยงดูของพ่อแม่แล้วก็การจะนำไปสู่การที่ถูกจะตกเป็นเด็กจะถูกตกเป็นเหยื่อในอนาคตของคนอื่นๆต่อไปนะคะ
ใช่ครับคุณจำเริญ
หมดเวลาแล้วก็จะคุณที่รักก็พูดแล้วว่า คำแนะนำที่ผมเคยเห็นของผู้เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัย อะไรเป็นข้อมูลส่วนตัวลูกอย่าเอาไปเผยแพร่เหมือนกับเอาสมบัติไปวางไว้หน้าบ้านเรารู้หมดโรงเรียนหรือว่ามีลูกกี่คนที่ไหนเดี๋ยวอาจจะสื่อสังคมออนไลน์อาจจะย้อนกลับเข้ามาเป็นช่องทางของมิจฉาชีพได
้ครับ
ใช่คนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อีก